Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Naďa Urbánková podle Vladimíra Hrona.
Příjemný dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Vladimír Hron. Pokud nevíte, kdo jsem, tak jsem kdysi natáčel v takovém úžasném malebném divadle ve Slaném jeden televizní pořad, no jich bylo asi 50, ale jmenovali se Jsou hvězdy, které nehasnou, Abeceda hvězd, Hvězdy letí do století a tak dále. A měl jsem tu čest se při té práci setkat s naprosto úžasnou dámou, kterou byla Naďa Urbánková.
Jen koukáš, tak vyspívej, když to znáš, tak se přidej k nám.
Mě fascinovala její všestrannost, to, jak dokázala zpracovat jakoukoliv náladu. Když vezmete písničku Závidím a máte pocit, že se vám při ní chce plakat, a pak posloucháte Mám ráda Žůžu a tlemíte se u toho jako blázen.
Žůžu, miluju, co do růže, já chci od muže, ten žůžu.
Měla velmi široký repertoár výrazovosti, byla naprosto neuvěřitelná a kromě toho, že byla fantastická zpěvačka, tak byla ještě úžasná herečka. Prostě člověk, který byl políben Bohem s obrovským talentem. Tak je to velmi zvláštní, ale že existuje Naďa Urbánková, jsem zaregistroval už jako malý chlapec, a to hned z několika důvodů. Mojí maminky to byla obrovská láska. Vždycky mi doma zpívala nějaké její písničky, její oblíbená byla samozřejmě Závidím, anebo Svítá nad velkou louží, to u nás znělo v kuchyni. A dokonce má sestra se jmenuje Naďa, podle Nadě Urbánkové. Já svoji první takovou opravdu hlubokou vzpomínku, kterou mám, tak ta je ze Silvestrovské noci. Byl to rok 73-74, Silvestr je za dveřmi, kde Naďa šla po tuším Malostranském náměstí a s ní šlo asi 100 dalších Naď Urbánkových baletek, které měly stejné šaty, měly na sobě stejné brýle a zpívala se píseň Co jen koukáš, taky zpívej. Nikdy na to nezapomenu, nedostanu to z hlavy. Seděl jsem na koberci u té naší televizní obrazovky, maminka samozřejmě na křesle, a díval jsem se na tu televizní obrazovku, tehdy ještě černobílou, a sledoval jsem s otevřenou pusou a s očima do kořán Naďu Urbánkovou, jak zpívá tuhletu písničku a jak jí následuje ta obrovská ekipa těch baletek, tanečnic, a jak je to prostě úžasný. A nevím, co se stalo, ale prostě se mě opravdu hluboce dotklo.
Zpívej rád a začni hned s námi hrát a nespívej si vůbec moc.
To jsem byl ještě malý kluk, když jsem byl někde na nějaké estrádě, teď už nevím, jestli to bylo na Libereckých výstavních trzích nebo na Zahradě Čech, protože my jsme takhle jezdili na ty výlety. A tam jsem si samozřejmě šel pro fotografii a úplně jsem se celý klepal, protože jsem tu brýlatou paní viděl poprvé zblízka. A poprvé jsem vlastně na ní promluvila, ona na mě taky. Už ani nevím, co mi řekla, to bych lhal, protože ta vzpomínka je plná takový nervozity, že pro mě ve své podstatě je jenom takovou nádhernou vzpomínkou na setkání s hvězdou. No a pak samozřejmě přišlo to setkání druhé, to mnohem hlubší, a to setkání pracovní u natáčení pořadu Jsou hvězdy, které nehasnou.
Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer vám tady v divadle ve Slaném a dobrý večer i vám doma u televizních obrazovek. Dnes se projdeme léty 70.
Kouzelné je, že v tento okamžik se nacházíme přímo v divadle ve Slaném. Dokonce sedíme na dvou židlích přímo uprostřed jeviště a já se teď dívám do hlediště tak, jako tehdy, když po mém boku stála Naďa Urbánková. A ten večer, kdy měla přijet Naďa, byl kouzelný z mnoha důvodů. Za prvé tady byla moje ségra Naďa, za druhé tady byla maminka, která říkala, je Naděnka, Naděnka, já se zblázním. Jo? A za třetí jsem tady byl já. Celá rodina indoktrinovaná Naďou Urbánkovou. A já jsem před tou celou svojí rodinou tady vlastně měl stanout po jejím boku. Pro mě to bylo naprosto nepopsatelné. Už ten fakt, že vlastně spolu budeme zpívat, protože jsme spolu vlastně předtím, než jsme šli do divadla ve Slaném, tak už se natáčelo v Praze na Kavčích horách ve studiu a už se dělali vlastně playbacky. Takže jsme točili písničku spolu. A už to první setkání tehdy v Ačku bylo, jako obrovský profík přišla naprosto připravená a na první take jsme vlastně natočili písničku.
Tykat zdá se mi budu, svědomí mi nedá spát, ten pán z
Jackson a neměl jsem ho vůbec rád, jak jsi Jackson okouněl obodá.
První písnička byl Jackson. Píseň, kterou zpívala s Jirkou Grossmanem, a vybrala si ji sama, s tím, že patrně tam byla taky hluboká vzpomínka právě na toho Jirku Grossmana, který stál vlastně za zrodem té její raketové kariéry. Byl to on, kdo jí řekl, že má nosit brýle. Byl to on, kdo jí vlastně řekl, že tím bude výjimečná, protože ona se styděla za to, že nosí brýle. A Jirka jí řekl, hele, ale znáš nějakou brýlatou zpěvačku? Já ne. A potom vlastně Naďa přišla na to, že z handicapu se dá udělat obrovská výhoda, a začala si vyrábět sama. Kupovala obroučky a začala si na ně lepit kamínky a říkala, že když andulce padaly z křídel peříčka, tak je přilepovala na ty brýle a vyráběla prostě neuvěřitelné designy. My jsme jí tady předali jedny brýle, které jsme nechali vyrobit, a byl to takový vtip, protože Naďa, my ve studiu právě v Ačku, když jsme si povídali o brýlích, protože pro mě to bylo veliké téma, neboť jsem její obsesi brýlovou sledoval a dokonce jsem si z toho udělal legraci i ve své Abecedě hvězd, kde jsem tehdy pronesl, že Elton John je údajně majitelem největší sbírky brýlí na světě, ale naše Naďa má větší. A ona říká, no jo, ale Elton John měl ty brýle s těma stěračima a ty já jsem neměla nikdy a ty bych hrozně chtěla. Tak jsme tehdy Nadě Hurbánkové nechali vyrobit takové dřevěné brýle, takové obroučky, takové mega brýle. A já jsem k tomu koupil teda stěrače na Škodovku. A ty jsme ji tady dali zvlášť s tím, že si je musí nechat doinstalovat.
My jsme pro vás připravili takový malý dárek ke společenským událostem. Kdybyste se neurazila.
Tak to je opravdu něco. Ty
a tady jsou k ním ty stěrače. Naďa Urbánková.
Na pěveckou dráhu jsem se dala, ledva jsem se narodila. Jak jsem začala rozum brát a slyšela jsem někde z našeho chrchlavého rádia v Borovničce nějakou muziku, tak jsem prostě zpozornila. Okamžitě jsem ji uměla. Ta muzika do mě šla horem dolem. Pak jsem začala chodit k manželovi mé sestry do houslí ještě se svojí kamarádkou. Takže co se týče zpívání a muziky, jsem byla rozhodnutá. Ale maminka potom ovdověla a teď, že jsme byli chudí, neměli jsme nic. Potom se maminka seznámila s jedním chlápkem, kterýho já jsem z duše nenáviděla, ale nedalo se nic dělat, protože maminka nemohla táhnout ten barák, co jsme tam měli, takže jsme se odstěhovali na východ Čech, já samozřejmě taky. A pak jsem chodila do školy a potom přišel čas, kdy jsem se měla rozhodnout, kam dál. Já jsem chtěla samozřejmě jít dělat muziku, ale to nešlo. A maminka zjistila, že jediná škola, která měla maturitu tam, byla zdravotnická škola v Trutnově. No tak mě tam přihlásila a tak jsem já se dostala na zdravotnickou školu. Já jsem vůbec nevěděla, kam jdu, proč tam jdu. Ale samozřejmě do dneška jsem tomu vděčná, protože díky tomu jsem se naučila spoustu báječných věcí. Nejen prostě ty prakticky, jako jak píchnout intravenózní injekci, kde najít žílu. Já jsem byla taková jako proutkař. Když třeba po špitále nemohli najít třeba děťátku, žílu, tak mě volali a já jsem to vždycky našla.
Řeknu dvě věci. Ta první a asi vůbec nejzákladnější, životní optimismus. Naďa, přestože si v životě prošla dost tvrdými zkouškami a na to je krásná taková definice optimismu. Není důležité, kolikrát upadnete, ale kolikrát znovu dokážete stát. Optimista vždycky vstane. Naďa vstávala pořád sveřepě dál a dál a znova a znova. V tom jsem jí obrovsky obdivoval. To byla ta první věc, která ji definovala. A ta druhá, ona se netlačila dopředu. Když jsme se bavili o kariéře, tak ona mi řekla, hele, Vladimíre, zdravá kariéra a zdravá stolice mají jednu společnou věc. Nesmíš tlačit. A tohle je věc, která jí provázela. Myslím si, že tuhle tu myšlenku měla jako takové své základní životní moto. Ona skutečně nikdy se nikam netlačila a mám pocit, že díky tomu byla tak výjimečná pro všechny ostatní. A já si myslím, že Naďa zářila na kilometry daleko, že to fluidum, ta aura v ní byla. A nepotřebovala křičet, já jsem Naďa Urbánková, já umím zpívat, já umím hrát divadlo, já jsem výborná zdravotní sestřička, já jsem všechno. Ona prostě byla všechno. Byl to takový balíček, taková zlatá krabička pro každého, kdo se jí dotkl. Ať už to byl Janko Roháč, který natáčel pro Semafor, ať už to byl pan Menzel, který obsadil do ostře sledovaných vlaků, ať už to byl kdokoliv, kdo s ní spolupracoval, tak objevil takový ten skrytý klenot, který se v ní skrýval.
Snad byste mě tady nenechal samotnou.
Nenechal, ale já jsem ve službě. Ale já se zeptám.
Posaďte se.
U nás existuje takový zvláštní zvyk škatulkovat. A tohle to je problém, který provází obrovskou spoustu lidí v této zemi. Já si myslím, že jsme země obrovských multitalentů. Jenom se toho trochu bojíme. Byli jsme dlouhá léta utlačováni v jakémsi, jako ty mlč, koukej se zařadit do řady a běda, jak z ní vystoupíš, protože v tu chvíli hned dostaneš po tlamě. A myslím si, že i Naďu to trochu determinovalo, protože ona skutečně byla obrovský multitalent. Když se člověk pustí její filmové role, ať už od těch pidi rolí, jako Radíme, vejš, jo, tak po ty její skutečné klenoty, což si myslím, že třeba byly zrovna Ostře sledované vlaky, kde hrála tak fenomenálně. A já si myslím, že prostě Naďa měla těch rolí dostat mnohem víc, ale byla prostě považována za zpěvačku a jen režiséři, kteří věřili, jí používali.
Když mě bylo 14 a bydlela jsem tedy v Podkrkonoší, tak s kamarádkou jsme navštívili takovou ježibabu. Ano, ona to byla jasnovidka. A moje kamarádka Jeřinka říkala, musíme jít, aby nám řekla, jako co a jak. Opravdu to byla taková chaloupka s doškovou střechou, měla kocoura, měla takovou tu kouli křišťálovou a karty. No, nebudu to zdržovat. Všecko, co řekla, se vyplnilo, včetně těch katastrof s mužskýma, ale pak řekla dvě věci, které mě zaujaly velmi, protože ona řekla, budeš dělat to, co chceš. To znamenalo, já už jsem v té době začala chodit do zdravotky, ale to nebyl výběr, který bych si byla přála. Chtěla jsem vždycky být v divadle, jít na školu, hrát divadlo, tančit, zpívat. A ona mi potvrdila, že jo, ale že to bude později. A k tomu dodala, a vůbec nejlepší budeš, až budeš nejstarší.
Já mám tedy s jasnovidkami a s věštkyněmi velmi zvláštní zážitky. Možná i díky tomu, že jsem se dozvěděl i některé věci stejně tak jako Naďa, tak možná i proto jsem stejně tak jako ta Naďa tím životním optimistou. A to jsou možná dvě věci, které máme společné a které nějakým způsobem určují, kým jsme. Naďa, myslím si, byla hluboce věřící člověk. A teď nemluvím o tom, že by pánbíčkařila, nebo myslím si o tom, o víře jako způsobu života. Myslím si, že a je to možná trochu škoda, že jsme byli dlouho přesvědčováni o tom, že jsme ateisté, protože podle mého názoru bez víry nejde žít. Bez toho, že budete věřit tomu, že se vám třeba podaří vzít si za partnera toho, koho milujete, nebo že budete věřit tomu, že se vám zrovna něco podaří druhý den v práci. Všechno je to víra. Víra je motorem lidského konání, víra je motorem života. A myslím si, že tohle si Naďa hluboce uvědomovala. A byl to další z takových těch hybných motorů jejího života. Byl to takový ten deus ex machina jejího konání, ten duch ve stroji. Prostě to, co jí tlačilo vpřed. Myslím, že asi nejvíc jsem se naučil pokoře. Přístupu v jakési posvátné úctě k tomu, co dělám. Protože ona dokázala být pokorná v každé chvíli a dokázala se taky tvářit jako študák, který vlastně neví, co dělá, přestože měla obrovskou zkušenost, přestože mě mohla říct, hele mladý, podívej, tohle děláš blbě, tak to nikdy neudělala. Naopak vždycky řekla, hele já, možná jsem tady udělala chybičku a to byla velmi pokorná, byla velmi soustředěná a tím si myslím, že působila pozitivně na všechny kolem sebe a vlastně přinášela klid do té práce, protože ta pokora a to soustředění je při tom, co děláme, velmi důležité, protože ve chvíli, kdy vám narostou křídla a máte pocit, že už vás nic nemůže srazit, tak přijdete na jeviště a dostanete vždycky studenou sprchu.
Já jsem zjistila, že když jdu na jeviště, tak už za scénou musím vědět, že ty lidi mám opravdu ráda. A s tímhle pocitem, že miluju publikum, jdu na jeviště a oni to cítí, jo. To není prostě, že by byl jednotlivý támhle pán, paní. Ne, to je prostě jednotlivý celek a oni mě posílají energii. Jo, tu energii já si beru a já jim zase posílám tu moji. Je to taková jakási reciprocita energii. Takže já si myslím, že odtud já to mám a jsem za to vděčná, že jsem na to přišla.
Závidím řekám, vidím je té. Závidím chlebům, cítím je péct, závidím ohňům, vonavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj,
závidím dubnu, že přivádí máj. Modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá.
Jestli mám říct, kterou písničku od Nadě miluju nejvíc, tak těch by byla obrovská spousta, ale mám pocit, že jsem spíše nakloněn k těm vtipnějším, takže mám ráda Žůžu, Blondiák s červenou bugatkou. Co jen koukáš, taky zpívej, samozřejmě ta moje první. No a z těch romantičtějších samozřejmě Závidím, ale to by řekl asi každý. A pak Svítá nad velkou louží. To je pro mě teda nádherná písnička, ke které se váže pochopitelně taková vtipná situace, protože když jsme byli v Lucerně a mě se právě novináři tehdy ptali, co se mi vybaví, když se řekne Naďa Urbánková. Já jsem začal notovat tuhle tu písničku a vedle mě stál Honza Neckář a říká: to ti pěkně děkuju. To jsme byli na Děčínský kotvě a s tímhletím Naďa bráchovi sebrala první místo.
Svítá nad velkou louží, uspávač zavřel krám. Svítá.
Z těch starých desek se mi bohužel nedochovalo nic, protože ty byly tehdy ještě u babičky a to prostě zmizelo neznámo kam. Ale jakmile po revoluci začala vycházet její CDčka, tak jsem pořídil vše, co vyšlo. Dokonce mám doma raritu. Vyšlo CDčko, kde je písnička Drahý můj, kde není Jiří Grossman. To si nedělám legraci, mám ho. Mám ho doma a je tam: Drahý můj, proč se ti stydím psát 20krát za sebou. A není tam ani slovo od toho Jirky. Nevím, co tehdy prostě tam večer popíjeli v tom studiu, když to míchali, a stáhli to samozřejmě, přestalo se to prodávat, vrátila se potom opravená edice. Takže nevím, kdo z vás tuhle tu nahrávku doma má, ale já ji mám a jsem na ní strašlivě pyšnej, protože jsem to Natě říkal. A ona říká: Ježíš Maria, ty jsi jeden z nich.
Jak se ti stydím psát, jak ti že mě zbytečně máš rád. Moje láska umírá, už jí víc nepopatruj, tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Kromě televizních pořadů, které jsme tady točili, tak jsme se pochopitelně potkávali při různých jiných pěveckých příležitostech a vždycky jsem měl pocit, že potkávám starého dobrého přítele. Prostě z ní sršela výborná nálada. Neuvěřitelné bylo, že i při příležitosti, při které vlastně jsme se na první dobrou vůbec neviděli, a to byly osmdesátiny Karla Gotta v Divadle na Jezerce, tak došlo k velmi zvláštní situaci. František Polák, s kterým jsme tam tehdy byli, ztratil občanský průkaz. Kdo si myslíte, že ho našel? Naďa Urbánková. A protože tehdy neměla telefonní číslo na Františka, tak mi volali s Janičkou a říkají: Vladimíre, my jsme našli v občanku Františka, předáš mu jí. Takže, jak říkám, něco se tam nahoře prostě pořád dělo a nějakým způsobem se nám ty cesty takhle nádherně křížily. Těžko vzpomenout na něco, co by bylo jako nej, na nějakou tu věc, která by vyčnívala, jak říkám vždycky, cokoliv řekla, tak sedělo jako poklička na hrnec, řeknu to slušně. A ty věci, které jsme dělali, ty vzpomínky, které tím procházely, byl tady její pes, úžasná věc. A on opravdu, když zpívala, tak on swingoval v obočí. To jsem v životě neviděl. Tak jsme to natočili a promítali jsme to tady na to obrovské plátno. Prostě i ten pes cítil, že prostě je v přítomnosti výjimečného člověka. Já jsem nebyl jejím blízkým přítelem, takže nemůžu říct, že jsem s ní prožil 10 nebo 15 let. A musím říct, že jsme byli pracovní kolegové. Netroufnu si říct, že jsme byli víc, že jsme byli přátelé. Nebo krásné bylo, že když jsem mluvil s její dcerou Janou, tak mi řekla: maminka tě měla moc ráda. To je... Teď je tady. Jsou prostě chvíle, kdy vás přepadnou emoce a tohle je asi jedna z nich. Naďa byla, nedokážu to teď pořádně říct, přestože říkám, že jsme, nebo že si netroufnu říct, že jsme byli přátelé, tak když jste byli v její blízkosti, cítili jste se jako její blízký přítel, jako člověk, kterého můžete obejmout a říct mu o svých nejtemnějších démonech, o svých největších radostech. Byla prostě taková a já mám pocit, že teď je tady s námi a strašně mě zlobí, protože nemůžu mluvit. Tohle se mi stalo i v Lucerně, když jsme byli na vzpomínkovém koncertě, protože tam mě zavalila úplně stejná vlna emocí, protože mám pocit, že ona cítí, že se o ní mluví a cítí, že by měla být na místech, na kterých by měla být. A teď tady s námi prostě je a já znovu stojím vedle ní jako školák, protože když poprvé přišla, tak jsem si připadal opravdu jako takový ten student před maturitou. A věděl jsem, že to vůbec nebude lehký. Stát tady s ní, zpívat s ní. Jak říkám, splnila se mi tady obrovská spousta snů. Nadě byla veliký sen.
Těžko, těžko se mi zpívá o tom, co mám v paměti. Něco z toho se snem splývá, něco není pro děti. Ale něco je tu přece, co mi srdce potěší. Školní výlet, slunce v řece, cesta pouze pro pěší. Obrázky křídou, sen s Atlantidou. Čaj je opaté, lásky zaváté, i ty, co přijdou.
Náš poslední kontakt byl telefonní. Měli jsme vlastně takovou vizi, že s ní budeme dělat pořad, ve kterém vlastně budeme jaksi zrcadlit její kariéru a chtěl jsem ji pozvat právě jako hosta. A Naďa tehdy nebyla v dobré kondici zdravotně. Bylo to už, nechci říct úplně krátce před její smrtí, ale docela nedaleko jejímu skonu. A pamatuji si ten telefonní hovor, protože byla jako vždycky optimistická, přestože jsem cítil z jejího hlasu, že něco není v pořádku. A říkala mi, že se moc omlouvá, že to nepůjde, ale že by moc ráda a že věří, že se to ještě podaří třeba příští rok. A příští rok už nebyl. A samozřejmě je mi líto, že se to nepovedlo, protože kdykoliv bych tohle rád vrátil. Já mám pocit, že smrt není konec. Nejsem nějaký fatalista nebo člověk, který věří na reinkarnace, ale věřím v to, že jednoho dne si se všemi pokecám už v klidu, že nebudeme nikam pospíchat, bude na to čas. Sedneme si na tu kávičku a na ten dortíček a nebo na ten čajíček a že bude čas si i zaspívat.
Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát, jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde den, kdy zavolá mě známý hlas. Skálou chci se stát,
tou bílou skálou chcem se stát, svůj kámen ke kameni dát, až přijde ten, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chcem se stát.
Myslím, že by se nemělo zapomínat na radost, kterou rozdávala, protože ji rozdala hodně a protože radost bylo její prostřední jméno. Já si myslím, že Naďa byla takové koncentrované štěstí na obrazovce. Ať už zpívala smutnou nebo veselou písničku, vždycky za ní bylo schováno něco většího. Vždycky za ní byla ta sekundární radost z toho, že jste měli možnost to slyšet, zažít. Prostě kdykoliv se objevila, byla to radost, bylo to štěstí. Byla to uvolněnost, bylo to něco, co vás pohladilo.
Kde je ten blonďák s červenou bugatkou, co má lesk jako nový míč? Že zas přijde, mi řekl jen tak namátkou, a už 10 let je zatím pryč. Možná si spletl směr tam před poslední křižovatkou a znáte, jak se cesty klikatí. Kde je ten blonďák s červenou bugatkou? Tam, kde je všechno, co se nevrátí, tam, kde je všechno, co se nevrátí.